ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ክድብድብ ዝተላእከት ነፋሪት ብፅረ ነፈርቲ ትማሪ ተሃሪማ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ። ብሃል ወገን ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ ናብ ምሉእ ኩናት ሕድሕድ ንኸይተኣቱ ብዝብል ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ፀብፃብ ሊኢኹ።
ማሊ ከባቢ ሰዓት ሓሙሽተ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ዝመፀት ነፋሪት ውግእ ተወቂዓ ከም ዘተሓምሸሸት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እታ ነፋሪት ውግእ ዘርኢ ንምፅናት ዝመፀት ነራ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነፋሪት ውግእ ብሚሳኤል ተወቂዓ ምውዳቓ ንቴሌቭዥን እቲ ክልል ተዛሪቦም። ትማልን ብቅድሚ ትማልን ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ብነፈርቲ ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈቲኑ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ናይታ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ተወቂዓ ዝወደቐት ነፋሪት ኣብራሪ ዛጌድ ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝተፈለጠ ነገር የለን ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ኣብታ ነፋሪት ዝተሓምሸሽትሉ ቦታ ወረዳ እንደርታ ግን ምስ ህዝቢ ብሓባር ምዃን ኣለሻ ይካየደሎ ብሚሳኤል ስለ ዝተወቕዓ ግን ናይ ምትራፍ ዕድሉ ፀቢብ ኢሎም። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ድምፂ ነፈርቲ ይስማዕ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ቀትሪ ድማ መናእሰይ ስላዕ ኣካል እታ ነፋሪት ምዃኑ ዝገልፅ ኣብ ጎደናታት ሒዞም እናጨርሑ ተርኣዮም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ ኣራጉዳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ እታ ነፋሪት ምውዳቃ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ድማ እታ ነፋሪት ሓምሽሻ ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ሓበሬታ እዩ ብምባል ምላሽ ይብል ኣሎም። ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ሕድሕድ ኩናት ከይኣቱ ከም ዝሰግኡ ዝገልፅ ደብዳበ ፃውዒት ሰላም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቕሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ንዝኾኑ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፉዛ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዝነበረት ሃገር ናብ ምብትታንን ናብ ሕድሕድ ኩናትን እያ ተምርሕ ዘላ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ብምምራፁ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ንትግራይ ክወግእ እናተሰናድአ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዕሊ ተኣዊጂ ኢሎም ኣብ ድብዳቤኦም። ሕዚ እዚ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ናብ ዝኸፈአ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ሕብረት ኣፍሪካ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ዘካተተ ናይ ብሓቂ ዘተን ድርድርን ከካየድ ዕድል ኣለዎ ድማ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። እቲ መፍትሒኡ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ምክያድ ምባል ድማ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።